Qalampirdan gapiramiz. Eronda yangi yil arafasida o'tkaziladigan Chaharshanbi suri festivalida kamida 17 kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Mahalliy tasnim agentligi ma'lumotlariga ko'ra, ular bayramni nishonlash vaqtida ko'chalarda gulxan yoqish va pirotexnika vositalaridan foydalanish oqibatida halok bo'lgan. Bu haqda agentlikka tayanib Lenta.ru xabar berdi. Kecha 14 mart kuni olingan axborotga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab jabrlanganlar soni 714 kishini tashkil etmoqda. Ularning 130 dan ortig'i kasalxonaga yotqizilgan. 8 nafari reanimatsiyada, ayrimlarining oyoq-qo'llari kesilgan. Ma'lumot uchun, har yili Iron taqvimiga ko'ra, yilning oxirgi chorshanbasiga o'tar kechasi Chaharshanbi suri bayrami nishonlanadi. Unda an'anaga ko'ra ironliklar olovdan sakrab o'tadi va bayramlarda pirotexnika vositalari ham qo'llaniladi. O'tgan yili ushbu bayramda 1500 dan ortiq odam jabrlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.